Assalomu alaykum. Yovuzlik odam ato bilan momo havoning gunohidan meros qolgan. Ularning ilk gunohi yolg'on, manmanlik, itoatsizlik, yovuzlik kabi yana ko'plab gunohlarga sabab bo'ldi. Yuragida mehr bo'lmagan inson yovuz bo'ladi deyishadi. Ammo chindan ham yovuzlik nima o'zi? Xudovand oldida to'g'ri ishlar qilmagan, doimo fikri xayoli gunohda bo'lgan, faqat o'zini o'ylab ish tutadigan odamni ham yovuz deyish mumkin. To'g'ri, ish qilmagandan keyin demak faqat yomon ishlar qiladi. Masalan, kimdandir nafratlanadi, kimnidir g'iybat qiladi, kimnidir aldaydi, o'z foydasi uchun boshqalarni chuv tushiradi va hokazo. Bunday ishlar ro'yxatini uzoq davom ettirish mumkin. Xullas, yovuz odam gunoh ishlarining ustasi bo'ladi.
Bugun yovuzlik haqida emas, yovuz shoxlar haqida. Xudovand nima degani borasida suhbatlashishni ma'qul ko'rdik. Xudovand bir odam Ibrohimdan o'ziga xizmat qiladigan xalqni yaratdi va doimo o'sha xalq bilan birga bo'ldi. Ularga o'z nomini berdi. Ular bilan qasamyod qildi va sadoqatli bo'ldi. Afsuski, xalq orasidan chiqqan, ularni boshqaradigan shoxlarning hammasi ham Xudoga xizmat qiladigan va itoatkor bo'lib chiqmadi. Bir qancha odil va itoatli shoxlarni bilaman. Ular Davud, Sulaymon, Yoshua va boshqalar. Biroq xuddi shu insonlarning avlodlari orasidan yovuzlari ham chiqdi. Ular Xudovandga itoat qilish haqida va'da berib, uning aksini qildilar. Xudovand buyurganidan chetga chiqib, yot sanamlarga sajda qilishni boshladilar.
Bu razolatdan boshqa narsa emasdi. Shuning uchun ham Xudovand bir kuni payg'ambar Yeremiyaga shunday dedi: "Yahudo shohi saroyiga bor va ushbu xabarni ularga e'lon qil. Xudovand kalomini eshiting. Ey sen Davud taxtida o'tirgan Yahudo qiroli, sen va sening xizmatchilaring va mana shu darvozadan kirib chiqadiganlar eshiting. Xudovand shunday demoqda: to'g'ri va haq bo'lgan ishni qilinglar. Jabrlanayotganni jabrlovchi qo'lidan, moli o'g'irlanganni o'g'ridan qutqaring. Hech qanday yomon ish qilmang va muhojirga shafqatsizlik qilmang. Otasiz, yetimga yoki bevaga ham yomonlikni ravo ko'rmang. Bu yerda begunoh qonlar to'kmang. Agar mana shu amrlarini bajarishga juda ehtiyot bo'lsangiz, Davud taxtida o'tirgan shohlar mana shu darvozalardan ot aravalarda o'z odamlari bilan birga o'tadi.
Biroq bu amrlarga itoat qilmasangiz, ularni men aytganimdek qilmasangiz, o'z nomim bilan qasam ichamanki, bu saroy vayronaga aylanadi, deydi Xudovand. U juda ko'p martalab xalqni gunoh ishlardan qaytarishga harakat qildi. Shohlar oldiga payg'ambarlarni yuborib, o'z so'zlarini yetkazdirdi. Ular oldiga tanlov qo'ydi. Agar Xudovandga bo'ysinsa, tirik qoladi va shahar vayronaga aylanmaydi. Ammo o'z xohish istaklarini birinchi o'ringa qo'yib, Xudoga itoat qilmasalar, shahar saroyi va odamlari halokatga yuz tutadi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Mana shu ogohlantirishdan so'ng Yahudo qirollari yovuzlikni tashlab, Xudovandga itoat qilishni boshladilarmi? Afsuski, yo'q. Ular o'z bilganlaridan qolmadilar va oxir-oqibat Xudovand ularni dushmanlari qo'liga topshirdi. Azizlar, hayotingizga o'rnak bo'ladigan kishilar haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga yordam beradi.